Вие слушате на 6-я ден седмичния обзор на Радио К2 днес на 27 октомври 2012 година. Аз съм Илияна Беновска, а голямата тема, по която ще разговаряме с всички политици гости в студиото, е с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 260 дни преди следващите парламентарни избори и за кого ще гласуваме ние избирателите. С това казвам добър ден на господин Иван Костов, съпредседател на Синята коалиция в 41-то Народно събрание и лидер на Демократи за силна България. Добър ден, господин Костов.
Здравейте.
Подкрепяте ли Бойко Борисов във всичко, както ние го подкрепяме?
Не, разбира се. Нашите критики срещу вече все по-големи части от политиките, които и политики, които се следват от правителството на ГЕРБ, стават все по-непримирими, защото ефектът от управлението, който се измерва най-вече с основния критерий на една политика, растежа на благосъстоянието на хората, е крайно неудовлетворителен. Това с една дума.
С какви политически идеи и с каква енергия вие, Демократи за силна България, ще успеете да накарате обществото да разбере верността на това твърдение, което току-що изказахте, и да тръгне след вас?
Вижте, основният начин да се реши въпроса с нарастващата бедност на хората е развитието на икономиката. И специално на неголемия бизнес, защото голям бизнес в България трябва да се направи от стратегически инвеститор. Това не винаги е във властта на правителството. Но развитието на малки и средния бизнес е ключа към повишаване на благосъстоянието на хората, защото по този начин се създават много работни места, развиват се производства и услуги, които създават доходи на хората. Няма алтернатива за това. Но за да стане възможно, трябва радикално да се промени отношението към злоупотребяващите с господството си на пазара фирми във всички области. Сферата на хранителната промишленост, на лекарствата, на енергетиката, на енергиите, на горивата и прочие.
Добре, и в такъв случай, господин Костов, искам да ви обвиня, доколкото съм в състояние, защото вие сте по-компетентен и сигурно ще му оборите, но вие манипулирахте неволно или, не знам, умишлено обществото, като заявихте, че за 117 години ще се откупи инвестицията в Белене, и приведохте аргумента, че за 10 години ние не сме изпаднали в дефицит на ток и цената не е пораснала. Само че вие пропуснахте да кажете, че нуждите ни от енергия, именно поради липсата на работеща икономика, в това число и малкия и средния бизнес, за когото говорите, е намаляла. А брутният вътрешен продукт е пораснал в цифрово изражение, но не защото ние сме започнали да произвеждаме повече, а защото ползваме методика, която увеличава неговите стойности. Казвам го простичко, за да стане разбираемо.
Но не е ли така? Много неща наведнъж. Една част от тях са верни. Аз първо ще почна от верните неща.
Давайте.
Вярно е, че консумацията на електроенергия в страната е намаляла. Намалява последните обективни причини. Първо, намаляват консуматорите, домакинства, защото намалява населението. Средно 500 000 души за 10 години. Това е за периода, за който говорим, нали?
Да.
Тъй като очевидно тези фактори не са били взети предвид от прогнозата, на която или от основанието, което взима правителството на Симеон Сакскобургготски, за да отвори строителството на АЕЦ Белене. Те казват, след 10 години, т.е. 2010-та, ние ще внасяме електроенергия. Значи, първо, не са взели предвид намаляващото население. Второ, не са взели предвид преструктурирането на икономиката, а именно намаляване на тази част от икономиката, която е високоенергийна, и развитие на икономика през сферата на услугите, където консумацията на електроенергия е по-малка. Това е втори фактор. Трети фактор е обстоятелството, че самата енергоемкост на домакинствата и на икономиката на страната спада вследствие на многобройни програми за намаляване на консумацията на електроенергия. Така, например, само програмата, която последните 4 години е проведена в действие, е струващо около 380 милиона, по думите на министър Добрев, е довела до икономии на около 600 мегавата мощност на електроцентралите. Тоест всички тези неща не са отчетени, когато е измислен аргумента, че ние ще внасяме електроенергия. Така че не съм манипулирал нищо сега.
Да, но това беше важно и хубаво, че го казахте. Благодаря ви, защото това е обективен факт. В именно тези разчети, които сега и вие визирахте, са правени по друго време.
Да, но това въобще не е отчетено, а това се виждаше, че ще се случи. Освен това, българската икономика и домакинства ще продължават да намаляват енергоемкостта си. Това е вън от всякакво съмнение, защото в момента ние произвеждаме 1 евро брутен вътрешен продукт с около 2,5 пъти повече електроенергия, отколкото страните в Европейския съюз. Средно. Разбирате ли? Тоест ние имаме много още в сектора на икономията на електроенергия да постигаме.
Да.
Сега, на вашия въпрос за манипулацията, вие не сте прави решително, защото аз оставих разчетите, на базата на които е направена сметката, че една инвестиция от 10 милиарда 350 милиона ще се откупи за 117 години при цените на тока, по които продава електроенергия АЕЦ Козлодуй. Така че и поканих народните представители да проверят сметката. Никой не пожела да опонира на това, защото всички знаят, че е така. Единственият отговор беше, да, но цената няма да остане същата на електроенергията, по която се купува ток от атомната централа Козлодуй и съответно Белене, ако се изгради. И аз задавам следващия абсолютно резонен въпрос. С колко? С колко трябва да се повиши, за да се откупи инвестицията не за 117 години, а за 17, да речем? Отговор не последва.
От кого го очаквате този отговор? Схващам, че го очаквате и...
От изграждането на АЕЦ Белене.
Ама внимавайте, ГЕРБ защитава изграждането на АЕЦ. А пък БСП на АЕЦ Белене.
Няма да внимавам заради ГЕРБ. Тук аргумента ви не е съвсем уместен. Мен не ме интересува. ГЕРБ не ме интересува. Кой точно от политическите формации в момента се колебае, люшка се или е застанал на позиция срещу националния консенсус, който движеше и решаваше този въпрос до 2001 година. Защото имаше огромен национален консенсус за спиране на АЕЦ Белене. Аз това го казах в Народното събрание. Този строеж е спрян преди 89-та година, след Чернобил, заради това, че безопасността не е сигурна на тази ядрена централа, след това, че възглавницата, върху която трябва да лежат реакторите, се оказало, че трябва да е двойно по-голяма, по-дебела. След това е спрян строежа от БКП, от господин Георги Атанасов, техния последен или предпоследен министър-председател, защото страната няма финансови ресурси, за да го строи и да вземе кредит. И е невъзможно. След това се обявява мораториум върху, т.е. фалит на България, се обявява за обслужването на външния дълг от Луканов и правителството, което трябваше да вади тогава страната от изключително тежка ситуация, в която аз бях финансов министър в това правителство, mm-hmm. Димитър Попов, закри този проект и определи площадката за парогазова централа. Просто защото той е абсолютно невъзможен бил за България. Правителството на Филип Димитров официално спря строителството на АЕЦ Белене и този консенсус, който между другото основна инициатива за спирането беше на господин Стефан Бродев. Уважавани и от ляво и от дясно биш главен редактор.
Добре, и какво предлагате какво предлагате вие, лидерът на дясното пространство? Вие ми бившия министър-председател, кажете.
Нека да го кажа обаче още един път и за вашите слушатели, защото аз го казах в Народното събрание.
Да.
Някои са премълчали съществени части. Значи, първо Симеон Сакскобургготски без аргументи нарушава консенсуса и открива строителството. При това съществено е хората да знаят защо го прави. Защото той се опита да скрие вината си за предсрочното затваряне на блокове 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй.
Какво предлагате вие в енергетиката?
Събрание, което не му дава право да затвори тези блокове 3 и 4. Има решение след това на Министерския съвет, взето против решението на Народното събрание. Има обжалване във Върховния административен съд, атака срещу това решение на Министерския съвет, и то е отменено от Върховния административен съд. Тоест, когато отивала госпожа Кунева да преговаря по глава енергетика, тя не е имала право да договори затварянето на блокове 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй. И го е направила въпреки това. Тя се опитала да обжалва решението на Върховния съд заедно с тогавашния министър на енергетиката Милко Ковачев и с тогавашния министър на външните работи Соломон Паси. И 5 членов състав отхвърля тяхната жалба. Тоест, остава в сила, че е незаконно и е против волята на Народно събрание затварянето на блокове 3 и 4.
Господин Костов, но оставете юридическия...
Да се скри от тази отговорност Симеон Сакскобургготски тогава и госпожа Кунева и Соломон Паси започват строителството на АЕЦ Белене.
Така, а всичко това го казахте и в Народното събрание е историческо.
Върши поради социално непоносимата цена, невъзможна цена е тази, на която трябва да се откупи тази инвестиция.
Господин Костов, аз много ви благодаря за напомнянето на историческите факти по същество, но ви питам, като икономист, като политик, като лидер на политическа партия, като отговорен човек, надявам се, аз поне ви смятам за такъв, кажете какво предлагате вие, работеща в областта на енергетиката? Какви мощности трябва да развиваме ние? Щом няма да подкрепите строителството на ядрена централа? Вие го заявихте нееднократно.
Аз го казах в самото начало, като мотивирах причините, поради които разчетите на правителството на Симеон Сакскобургготски са се оказали драматично несъответстващи на реалността. И основният ресурс на България е да осъществи масирани, огромни програми за икономия на електроенергия през саниране на жилища, обществени сгради, намаляване на консумацията в производствените предприятия с въвеждане на нова техника и технология, висок клас машини, които са нискоенергоемки, и това ще намали, това ще позволи на България да произведе два пъти повече брутен вътрешен продукт със същото количество електроенергия. Това е сърцевината на това,
което откъде пари, веднага да ви питам простичко.
Към бъдещето на стратегията на България в сферата на енергетиката.
Откъде?
Това на времето, когато ние предложихме стратегия за енергетиката, беше стратегия за развитие на енергетиката и енергийната ефективност на страната.
Откъде пари за енергийна ефективност?
Много ефтино е да се пести електроенергия в сравнение с чутовните суми, които струва изграждането на новите централи.
Откъде пари?
Особено пък на атомни.
Откъде пари?
Първо всички предприятия трябва да получат стимули, за да отидат към програми за икономия на електроенергия. Второ, сред домакинствата трябва да стане популярно, че съществува възможност в момента да се участва с проект, да се вземе финансиране от европейски фондове и половината от парите хората да ги получат през тези фондове, за да си санират жилищата.
Ама за сега до 2014 мога да се финансира 118 блока.
Обърнат внимание, не всички реклами в телевизията са безсмислени. Има програми, които ги карат да се съберат заедно като хора, представляващи етажната собственост, да вземат решение, да направят.
До 2014
проект.
Само 118 блока могат да се финансират по този начин.
Не, толкова има подадени...
Не, толкова са... Добре, до 300, мислиш, извинявам се, не съм точно в цифрата. Половината са усвоени вече, подадени са заявления.
Ами то от правителството зависи каква ще е структурата на усвояване на еврофондовете, нали така? И ако правителството действително иска да реализира програма за енергийна ефективност и икономии, то ще насочи на там повече еврофондове.
Добре, отивам рязко надясно. Тази седмица се учреди Национален съюз единство в СДС, който накратко казано, призовава да се търси обединение в дясното политическо пространство и да бъдете вие един от партньорите в това обединение. Беше пратено отворено писмо до вас, като лидер на ДСБ и до председателят на СДС Емил Кабаиванов от инициативния комитет Национален съюз Единство. Какво е вашето мнение?
Нашето мнение е, че се чука на отворена врата. Ние сме отворени за такова единство. Никога не сме оставяли тази позиция. В този смисъл се радваме, че има политици от Съюза на демократичните сили, които споделят тези възгледи, че не трябва да се разцепва тези избиратели в дясно, които са истински десни избиратели, които ценят истинската дясна политика и които са срещу управлението на ГЕРБ поради посочените до сега причини.
От Съюза на демократичните сили...
От тази точка ние казахме да, ще си позволя да кажа само, че от другата страна казаха не.
Точно така. И казаха не само не, а изказаха подозрение, че това са ваши троянски коне с извинения, Надежда Неински, наш...
Евродепутат
Мартин Димитров и Ваню Шарков.
Това с троянските коне не е почтено.
Важно е да го кажете вие. Важно е да го кажете вие.
Да, аз казвам, че съм против да се обижда който и да било. За това, че политически не приема курса да СДС да се превръща в присъдружна организация на ГЕРБ.
Защо СДС ги е страх от вас? Твърде силен ли сте вие?
Няма нужда да се лепат етикети. Просто трябва честно да се застане пред обществеността и да кажат така. Ние не сме съгласни с категоричната опозиция на синята коалиция срещу управлението на ГЕРБ. Да го кажат ясно, защото го правят на практика. И тогава се разбира, има политици, които не могат да направят компромис с своите убеждения и с убежденията на своите избиратели, защото са убедени, че избирателите им не одобряват управлението на ГЕРБ. Защото то не е повишило, напротив, намалило е тяхното лично благосъстояние.
Господин Костов, твърде силен ли сте вие като личност и като политик? Твърде силна ли е ДСБ, че от СДС извън парламента се страхуват от вас?
Не, аз не искам себе си да коментирам.
Няма да има някакво обяснение.
В никакъв случай в лично качество една журналистка ме накара да се коментирам с крайно неуместния въпрос. Вие еди какъв си гений ли сте? Вие ме питате това силен ли съм? Това са лични характеристики. Аз искам да ви кажа само следното. Демократи за силна България сме политическа партия от много компетентни, силни, решителни хора.
Само че сте малко.
Са показали, че примерно могат да атакуват фирмите, които злоупотребяват господстващо положение поименно и да посочат хората, които ги управляват и да понесат техните контратаки върху себе си. Ние сме единствените, които сме с този кураж. Сега ние сме едни от малкото, които имат куража и имаха куража да застанат срещу изграждането на АЕЦ Белене и вече 10 години водиме тая битка, която първоначално изглеждаше безнадежна.
Опитай се, господин Костов, не ми се измъквайте, кажете, защо не ви иска това СДС, което е извън парламента с новото си ръководство и с новия си екип?
Казах ви, не се измъквам, моля ви. Много ясно казах. Те не искат да бъдат категорична опозиция на ГЕРБ. Това е причината, поради която развалиха или се опитаха, поради която излязаха от синята коалиция. Това е политическата причина. Кой е силен, кой е слаб и прочее.
А вие категорично...
Към управляващите винаги е решителен за ориентацията на една политическа партия.
А вие категорично можете ли да заявите, господин Костов, и като лидер на ДСБ, и като Иван Костов, че няма да влезете в никаква пред или след изборна коалиция с ГЕРБ при следващите парламентарни избори? При никакъв случай.
Този ГЕРБ, в този си вид, с това милиционерско ръководство, с тази брутално погазване на законите на страната, с това нарушаване наистина недопустимо, наистина осъдително нарушаване на човешки права, унищожаване на човешки съдби от трибуната на Народното събрание, този ГЕРБ няма да намери нито един истински политически съюзник. Този ГЕРБ.
Що говорите за този ГЕРБ, а не говорите за Бойко Борисов, за този лидер на ГЕРБ? Защото този ГЕРБ е Бойко Борисов. Кажете му името.
Това е ГЕРБ в момента. Това е лицето на ГЕРБ.
Кой?
И нашето отношение е казано ясно много отдавна. С този ГЕРБ ние не можем да бъдем друго, освен категорична опозиция на този ГЕРБ.
Можете ли да кажете, с този Бойко Борисов, който ръководи този ГЕРБ, не можем да бъдем? Що го избягвате това име?
Ми казвам го, аз точно това
казвам. Аз го казвам, не вие.
Бойко Борисов е лидера на ГЕРБ, нали? И всичко, което казах за лидерите, за лицата на ГЕРБ, се отнася на първо място за него и на второ място за Цветанов.
Така, и ако не този ГЕРБ и не този Бойко Борисов...
Цветанов е човека, който излезе от трибуната, чете СРС-та в нарушение на закона и съсипа съдбата на лекарите в Горна Оряховица и в момента е създал такава ужасяваща атмосфера в българското здравеопазване, че скоро няма да има лекари, които да смеят да ни лекуват, защото ще ги е страх, че някой ще ги подслуша и че някой ще им чете имената в Народното събрание.
Сега ще отидем към Цветанов, но само още
така,
един
въпрос. Толкова далече отидаха тези хора в арогантността си, че наистина тук нещата са много ясни.
Ако не този ГЕРБ начало с Бойко Борисов и Цветанов, кой ГЕРБ с кого начало би бил ваш партньор?
Това не е моя тема. В никакъв случай аз това не мога да коментирам. Разбира се, това си е работа на друга политическа партия. Аз казвам каква е нашата позиция. Аз не мога да казвам какво да прави друга политическа партия. Това не са мои неща.
Не, чудех се кой би бил подходящият ръководител на ГЕРБ. Затова ви питам. Не ви вкарвам в интрига.
Не. Аз мога да кажа само отношението. Вижте колко коректно и почтено се опитвам да изчиствам пред очите на хората, защото вие казахте да решат за кой да гласуват.
Да.
За политическа партия, която реабилитира Тодор Живков, която реабилитира през двете си най-високо поставени фигури в страната Живковия режим, за тази политическа партия, която се направи, че не чува и че не вижда, че се прави огромна кампания за реабилитацията и реставрацията на живковизма и не само на Тодор Живков, а и на Людмила Живкова и прочие, и не ги спря с един жест, с едно изявление, тази политическа партия е категорично не антикомунистическа. Тя не е антидиктаторска, тя не е антитоталитарна. Тя може да е популистка, може да е центристка, може да е всякаква друга. Това казвам аз. Това е недопустимо за нашите избиратели, за истинските
избиратели. Добре, и връщам ви към дясното пространство след тези много силни думи и убедителни аргументи, надявам се, и за нашите слушатели. Ако не се осъществи обединение в дясно, вие давате ли си сметка, че дясната идея ще се окаже с затихващи функции, се изразя меко?
Никога няма да е с затикващи функции дясната идея.
Ако тя не влезе в парламента, вие сте на ръба, господин Костов.
Позволете, ми разбрах смисъла на това, което ми казват. Това, което редица десни интелектуалци и публицисти споделят, включително публично, своята резигнация, своето разочарование, своето отчаяние, едва ли не произнасяйки опело на десницата, а след това и на България и така нататък. Аз това нещо дълбоко в сърцето си, в душата си, с разума си не споделям. Тези хора трябва да дойдат на себе си, ако искат да бъдат истински интелектуалци. Те не могат да се вайкат като бабички на гробища. Те не могат да говорят по този начин на собствения си народ.
Добре, да, нека ви учер...
Те трябва да подемат с силни гласове алтернативните политики. те трябва да бъдат категорично непримирими с това, което се случва. Защото шепа хора направиха опит и проведаха, за съжаление, в Софийския университет панахидата на Людмила Живкова и горе-долу толкова хора им се противопоставиха. Къде са останалите?
Върнете се към дясното и да ви питам. Оставете Людмила.
По телефона да питам преподаватели университетски, какво е отношението им? И да не казвам как са се измъквали пред мен.
Да. Оставете това, обаче, върнете се към...
Да спрат да опяват десницата и да спрат да опяват страната си. Това е посланието ми към тези хора. Защото това, което вие ме питате, то е отглас точно на това светоусещане в момента за това, което се случва в България.
Но питам ви хипотеза. Част от СДС се отцепва и прави с вас Национален съюз единство. Другата част от СДС, които са с новото ръководство от Емил Кабаиванов и така нататък, остават настрани и гравитират към ГЕРБ, да речем, както вие твърдите. Какво се случва с дясното?
Казва избирателя какво се случва с дясното. Избирателя избира. Ако иска да избере отново Бойко Борисов, да прави същата политика като тройната коалиция с неговите гласове.
Тоест въпросът...
Да се тюхка. Ако иска да избира тези, които не се различават от Бойко Борисов.
Тоест въпросът, който ви е ясно поставяте пред себе.
Ако иска да избира истинската алтернатива в дясно, това сме ние. Тези, които ще пазим неговите ценности, неговите принципи.
Въпросът, който ясно поставяте пред СДС, всъщност е вие за ГЕРБ ли сте, за този ГЕРБ с тези ръководители или не?
Не го поставям въпроса, защото аз знам отговора. Те го дават отговора. Те са го дали вече и показали са го там. Там няма връщане назад.
Добре. България уби дете, казахте. Страшно заявление направихте тази седмица от трибуната на Народното събрание.
Не, подиграх се на един много неуместен въпрос, който ми зададе един народен представител, кой се опитваше несръчно да се брани.
Да, но това беше страшна квалификация и тя е истинска, за съжаление. Защото тя може да бъде мултиплицирана в много области.
Не, това е тъпо заглавие, тъп вестник. На вестник,
така
който
ли
се занимаваше с...
Аз пореже слушах парламент, ние излъчвахме.
Пропаганда в духа на Държавна сигурност, на КГБ.
Не знам за кого...
Това беше заглавие, което се повтори в Грузия сега за тези избори. Сега там Грузия уби дете, т.е. те изобщо нямат въображение и карат с едни и същи клишета.
Извинявайте, аз пореже, ние излъчвахме този дебат и го чух от вашата уста. Не знам за кой вестник ми говорите, честно казано.
Говоря за един вестник преди 11 години, вестник Труд.
Не знам за какво говорите. Но все пак, кажете какво ще се случи.
Тогава вестник Труд излезе с чална страница, на която пишеше България уби дете.
Аха, спомням си.
И таксиметровите шофьори отидаха пред парламента.
Да, разбрах сега препратката. Окей. Добре.
Значи ето ги убийците там.
Да.
Вижте колко колко идиотско нещо се е случило тогава.
Извинявам се, аз не съм имала това предвид. Аз просто ви казвам, излъчвахме дискусията, слушах я наживо със собствените си уши. Сега обаче друго да ви питам. Тогава.
Не,
по същество, ние сме по доклада на Държавния департамент на първо място по полицейско насилие. И вие знаете пък и като председател и като член в момента на комисията по контрол на ДАНС, каква е разкриваемостта? Какво ще случи с Мирослава с разкриването на убийството в Перник? Аз мисля, че всичко това ще бъде заметено под килима с голямата опашка.
Да, то се замита в момента.
Да, и?
Замита се в момента. Тези двама души си отиват, а огромната корупция...
Кои тези двама души? Казвайте ги да ги чуват хората.
Купените политици в Перник остават. Това е.
И какво правите вие? Ето, аз ви питам. Добре, противопоставяте се на ГЕРБ, на Цветанов, на Бойко Борисов. Ефективно, какво
това,
правите?
Това, което права. Обръщам се към перничани с истината. Като народен представител съм участвал заедно с други народни представители. Разровили сме цялата тази история.
Направихте алтернативна комисия.
И сме стигнали до заключения. Посочили сме кои са виновните държавни служители. Посочили сме как е прикрито, как са прикрити, как няма да доведе до резултат това разследване. Посочили сме го честно. споделили сме и своите съмнения и сме защитили тази политика пред, пред Народното събрание по време на дебата. Този дебат, аз излязах на тази трибуна не да говоря на господин Ципов и на господин Анастас Анастасов, председателя на вътрешната комисия. Аз от тази трибуна говорих за хората в Перник. Аз съм политик, направил съм това заради перничани, защото те тръгнаха да търсят истината. Излязаха на протести, искаха да чуят тая истина и нашата истина до там, докъдето ние можем да стигнем като народни представители. И ние казахме, сега, ако искат да чуят цялата истина, трябва да изметат Цветанов от вътрешното министерство с гласа си. Трябва да го отстранят от там, за да се покаже какво точно е станало и тези хора, които са отговорни за това, че двама души загубиха живота си там, за да се скрият някакви наистина много черни страни от и практики в Перник, да станат ясни. Да се махнат тия хора. Зависи от перничани, от техния глас.
Ще ги организирате ли хората от Перник да излязат не, ефективно?
Аз съм си свършил работата като политик. Няма да организирам никой повече. Казал съм им това, което съм видял. Знаят близките, знаят роднините, знаят какво сме направили, знаят и моето участие какво е. Така че аз сега се обръщам към перничани. Идват избори, махнете Цветанов, за да разберете точно какво се е случило.
Добре, изключително много ви благодаря за този разговор и накрая лирично. Честития ви рождения ден на вашата внучка Ема, която става днеска на 2 години.
Много ви благодаря.
Какво искате за нея? Това са нашите деца.
Купили сме и една печка да готви.
С какъв ток? С пестенията?
Ами не, такава.
Не, но какво искате? Какво искате за нея? Тя е на 2 години, още е малко и тук виж става на 20 години. За какво бъдеще се борите вие за нея?
Ами аз го казвам това през цялото време. Нали? В цялото това интервю се опитвам да кажа и за какво бъдеще се боря. Аз искам след 20 години или след 18 България да е средно развита европейска страна и внучка ми и дъщеря ми и зет ми и другите ми внуци да живеят като средни европейци, да имат същите възможности. Това искам. И да не бъдат като остров сред бедняци, а да бъдат заобиколени от също така добре живеещи хора, защото това е единствения начин и ние да тръгнем напред и да излезем от самоунищожителни мисли, самооценки, от това самоунищожение, на което сами се подлагаме. Това искам аз. Аз искам духа да се промени в страната. Искам оптимизъм да има. Искам хората да имат чувство, че се движат. Не, че влака е спрял или че ги връща назад. А че са в бързо движещо се общество, което се развива, което има идеи, има цели, има принципи и върви напред към тях, към тяхното следване и по този начин става все по-благоденстващо.
Направихте силна предизборна реч и вярвам, че е искрена.
Благодаря ви.
Желая ви приятен ден. Разговаряхме с Иван Костов, съпредседател на Синята коалиция и лидер на ДСБ по темата с какви политически идеи и действия политиците и техните представители се обръщат към обществото 260 дни преди следващите парламентарни избори. За кого ще гласуваме? Ние избирателите.